чиновникам, знаете, основники засоби массовой информации. Я вас дуже прошу. Ви всі в одному точку. Це дуже важливо, щоб вся Україна побачила наше засідання, але я попередив, що нас люди, які присутні, які теж повинні мати можливість нас бачити і чути, чим ми займаємося. Тому я вас дуже попрошу. Є у нас другий поверх спеціально для камер. Є тут, можете перейти ось на цю сторону, де ви нікому не будете заважати. Тим більше там у нас вхід на наше засідання.
Території у Донецькій, Луганській областях, Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. Присутні 11 народних депутатів, 17. Отже, в нас є кворум. Засідання оголошую відкритим.
Перш за все, я хочу подякувати
керівництву Донецької обласної державної адміністрації в особі голови Кириленка Павла Олександровича за сприяння в організації проведення нашого засідання. Також хочу всім повідомити, що співорганізатором нашого виїзного засідання є Офіс Ради Європи в Україні в особі заступниці голови Олени Литвиненко, за що ми їм так само дуже дякуємо. У засіданні комітету беруть участь народні депутати України, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій. Наше засідання – значна і відповідальна подія в роботі комітету, яка, як ми очікуємо, стане відправною точкою у формуванні законодавчої бази у сфері деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій та здійсненні контролю за її впровадження. На позачергових виборах до Верховної Ради всі ми побачили, що громадяни України продемонстрували високий суспільний запит саме на мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Всі ми добре розуміємо, що не все залежить від нас, але ми маємо виконувати волю виборців і вже зараз робити всі посильні кроки, наближаючи мир на нашій землі і відновлюючи життєздатність територій, постраждалих від бойових дій. Саме тому парламент утворив у своєму складі Комітет з питань прав людини, додавши в назву деокупація та реінтеграція тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області, Автономної Республіки Крим, як політичну волю показати, що це питання стане одним з ключових питань парламенту 9-го скликання. Присутність на цьому засіданні більшості народних депутатів нашого комітету, ви бачите, що вперше за історію незалежності і вперше з початку збройного конфлікту члени комітету розуміли, що ми не хочемо проводити якийсь круглий стіл. Ми приїхали саме провести засідання. Отже, для цього нам необхідний кворум. І ви бачите, що сьогодні 17 депутатів, 11 присутніх, і ми будемо саме приймати рішення. В центрі уваги завжди повинна бути людина. Збройний конфлікт завдав непоправних втрат. І за оцінками моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, від початку конфлікту на Донбасі загинуло більше 13 тисяч людей. З них 3,5 тисячі цивільних осіб, 9 тисяч мирних мешканців були поранені. Тому, коли ми говоримо про відновлення зернового житла, інфраструктури, це правильно, це дуже вчасно, ми маємо це робити. Але саме головне, ми повинні ще пам'ятати про біль, горе, втрати і скалічені долі наших співгромадян, які так само і залишились на тимчасово окупованій території. Думати про відновлення довіри і будівництво місточків до їхніх сердець. Люди, які постраждали від збройного конфлікту, не повинні залишатись наодинці зі своїми проблемами, принижуватись, випрошувати, вигризати, вибивати, вибачте за різке слово, якісь довідки, компенсації, рішення суду. І все це для них перетворюється просто в роки якоїсь боротьби за їхні права. Тому, забезпечуючи права людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, в зоні розмежування та внутрішньо переміщених осіб, ми зможемо говорити про реінтеграцію, справжню реінтеграцію, бо вона починається з людей, а потім вже від території. Я також хочу підкреслити, що до повноважень нашого комітету віднесено питання захисту прав національних меншин. На жаль, зараз єдиний державний орган, який займається питаннями національних меншин, це наш комітет. І на самому першому засіданні нашого комітету ми звернулись до Кабінету міністрів України, щоб була відновлена державна служба з питань етнополітики. Хочу всім повідомити, що Кабмін нас почув. І на даний час оголошений відкритий конкурс на заняття вакантної посади голови Державної служби з етнополітики та релігії, і в державному бюджеті на 2020 рік закладене фінансування саме цієї державної установи. Бо національні меншини в умовах збройного конфлікту особливо потерпають від лютостів. У нас є приклади переслідування з расових, етнічних, культурних, релігійних мотивів. Також не просто проходить інтеграція приймаючої громади на новому місці проживання, а представники окремих національних меншин, зокрема греки, роми, вірмени, потерпають від подвійної дискримінації. Темою нашого засідання є моніторинг дотримання прав громадян України, які проживають в районі проведення операції об'єднаних сил та на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях Автономної Республіки Крим з метою визначення першочергових законодавчих ініціатив у зазначеній сфері. І сьогодні, коли ми будемо чути виступаючих, ми так само просили вас давати пропозиції щодо зміни чинного законодавства, щоб дозволити якомога швидше вирішити всі ці питання. Така проблема не випадкова, і ми розуміли, що спочатку потрібно поспілкуватися з людьми і побачити, в яких умовах вони перебувають. Тому наш комітет почав своє засідання з населеного пункту Широкіно, відбулося це в понеділок. Ми поспілкувалися як з широкінцями, так і з іншими категоріями тимчасово переміщених осіб. Відвідали Маріуполь, подивилися, як відновлюється інфраструктура. Вчора ми перебували на КПВВ Новотроїцький, а це є найбільший контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, і побачили, яким чином там забезпечені права людей, які, ну, хтось кожен місяць, кожен тиждень перетинає цю лінію зіткнення. І наше завдання – зробити, щоб цей перетин не був для них, як, знаєте, як героїчний подвиг. Тому сьогодні вже буде обговорюватись питання, до яких причетні народні депутати, які мають вже відношення і розуміють, про що буде якісь мова. Ми розуміємо, що послаблення правового режиму лінії розмежування, лібералізація порядку переміщення через неї товарів, збільшення кількості та пропускної можливості КПВВ, надання податкових та комунальних пільг населенню, яке проживає в районі впродовж лінії розмежування, забезпечення доступу до медичних соціальних послуг на контрольованій території мешканцями тимчасово окупованих територій, удосконалення процедури отримання документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та багато іншого. Це є головне завдання нашого комітету. І перш ніж перейти до розгляду порядку денного, я хочу надати слово представниці голови Офісу Ради Європи в Україні Олені Литвиненко. Як я сказав, Рада Європи зробила все, щоб наше перебування відбулося. Можу сказати і всім повідомити, що це перше виїзне засідання комітету, яке триває 5 робочих днів, яке одночасно буде проводити 2 засідання на території 2 різних областей. Дякую.
Доброго ранку, дякую пану голову, шановні народні депутати, членів комітету, шановні голови обласної державної адміністрації. Учасники запрошення сьогоднішнього розширеного засідання, мені приємно представляти тут офіс Ради Європи в Україні. І я хотіла подякувати за можливість перше долучитися до комітетських обговорень, до тих ризиків, які мали місце, та ще мали місце в процесі розширеного виїзного засідання комітету, а також надати допомогу в організації та співорганізації цього засідання. Для Ради Європи, для Офісу Ради Європи, для діяльності Ради Європи в Україні комітет є одним з ключових національних партнерів з огляду на мандат організації, міжурядової організації Ради Європи, яка з одного боку визначає стандарти в сфері захисту прав людини, дотримання верховенства права та посилання демократії, а з іншого боку робить від себе все можливе для того, щоб ці стандарти впроваджувалися на цьому чином в країнах-членах Ради Європи та дотримувалися. На сьогодні ми реалізуємо в Україні близько 19 проєктів різних, які мають на меті надавати підтримку уряду України, органам виконавчої влади в реалізації ключових реформ у відповідності до тих зобов'язань, які Україна як член Ради Європи взяла на себе під час вступу до організації, а також у відповідності до порядку денного реформ, який сьогодні має уряд України і має парламент. Серед цих проєктів 7 проєктів безпосередньо співпрацюють з комітетом. Я вже сказала, що це для цих проєктів комітет є одним з ключових партнерів. Це питання протидії дискримінації, це питання захисту прав. бідей, в тому числі в умовах конфлікту, це питання захисту прав національних меншин, включаючи румів та мов національних меншин, це питання внутрішнього переміщення, захисту прав внутрішніх переміщених осіб. І також цивільних осіб, які постраждали внаслідок конфлікту. І 15-19 проєктів, які реалізує Рада Європи, мають свою діяльність в тому чи іншому форматі на територіях Донецької та Луганської областей, які контролюються українською владою. Я користуючись нагодою, також хотіла б подякувати Донецькій обласній державній адміністрації за ту співпрацю, яку ми маємо тут. Це питання децентралізації, це питання здійснення потенціалу громадянського суспільства, також питання доступу до правосуддя, реалізації реформи прокуратури, пенітенціарної реформи. Я б окремо хотіла підмітити два проєкти, керівники яких присутні сьогодні, які долучилися власне до співорганізації цього заходу. Це, як вже зазначала, проєкт «Внутрішнє переміщення в Україні, розробка тривалих рішень». В межах цього проєкту у нас є напрацювання, які ми дуже будемо раді запропонувати. І членам комітету це стосується питання доступу до правосуддя, ВПО та цивільних осіб, постраждалих внаслідок конфлікту. Це стосується проведення законодавства у відповідності до стандартів Ради Європи, європейських та міжнародних стандартів. Я тут хочу зазначити, що наразі, так як ми це бачимо і констатуємо в Раді Європи, що Україна має передовий досвід щодо розробки законодавства на національному рівні регуляторної бази для вирішення питань переселенців. Також це стосується питань доступу до житла, забезпечення пенсійного забезпечення, питань реінтеграції ЖПО в існуючі громади, доступу до базових соціальних та економічних послуг. І ми, звичайно, будемо дуже раді співпрацювати з комітетами з комітетом. Також проєкт «Захист мов національних меншин та прав національних меншин», включаючи ромів, має на меті розробку консультаційних механізмів, в тому числі на регіональному рівні, для того, щоб голос національних меншин був почутий при розробці рішень державних, регіональних програм, також реформи децентралізації, в тому числі. Це також стосується підготовки та подальшого реалізації національної ромської стратегії. І, безумовно, стосується мовного питання. Я теж хочу сказати, що 24-25 в Україні перебуватиме Венеційська комісія зі своїм візитом для того, щоб підготувати висновок по прийнятому закону про державну мову на 6 грудня. Я хочу сказати, що для нас це засідання насправді для Офісу Ради Європи є важливим, зроблено на те, що ми дуже зацікавлені почути пріоритети, які будуть обговорені, і визначити для себе певні орієнтири для подальшої підтримки та співпраці з комітетом у різних форматах. Це і експертна підтримка, це і технічна підтримка, це і аналітична допомога. І я хочу, користуючись нагодою, сказати, що Офіс Ради Європи є підтримувати ініціативи комітету і готовий співпрацювати за рекомендацією. Дякую за увагу.
Дякую. Отже, колеги, переходимо до розгляду порядку денного. І на порядку денному у нас одне питання, але ми розділимо його розгляд на дві частини по півтори години кожен. В першій частині ми заслухаємо інформацію голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації Донецької області Павла Олександровича про стан справ щодо забезпечення прав осіб, постраждалих від збройного конфлікту, та головні проблеми соціально-економічного відновлення в Донецькій області. Після чого нам нададуть пояснення з проблемних питань особливі особи органів влади, проведемо обговорення і приймемо відповідні рішення на підтримку регіону. У другій частині пропонується заслухати інформацію профільних міністерств з тематики засідання, обговорити так само прийняти рішення. Пропонується наступний регламент. Для виступів до 10 хвилин, для надання додаткової інформації до 5 хвилин, для обговорення по 3 хвилини в межах відведеного часу. Хочу наголосити, що ми проводимо саме засідання комітету. Тому дуже раді, що наші колеги приєдналися з інших комітетів. Але в першу чергу задавати запитання і брати участь в обговоренні будуть мати переважно пріоритетне право саме члени нашого комітету. Потім у бажанні я буду надавати слово бажаючим іншим народним депутатам. Так само у нас в кінці буде можливість задати запитання членам нашого комітету до однієї хвилини. Ми поставили вільний мікрофон для представників громадського сектору, правозахисних організацій, і регламент пропонується не більше однієї хвилини для запитання. Тому ставлю на голосування і прошу підтримати такий порядок ведення і такий регламент. Прошу голосувати та підтримати. Хто за? Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Для доповіді запрошується голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Кириленко Павло Олександрович.
Доброго дня, присутні, шановні народні депутати, учасники засідання. Від свого вступного слова я так вирішив, що не буду я вступне слово казати. Давайте в першу чергу перейдемо до проблематики, яка стосується безпосередньо Донецького регіону і конкретно по тим питанням, які наразі я буду висвітлювати. Вирішення всіх проблем, що виникають на окупованих територіях та у так званій сірій зоні, це принципове завдання для забезпечення законних прав та інтересів населення цієї області. Адже за оціночними даними, тимчасово окупована територія – це майже третина, на жаль, загальної площі Донецької області. Половина її населення – близько 60% виробничого потенціалу регіону. На тимчасово окупованих територіях залишилось понад 60 провідних промислових підприємств. А бюджетні втрати від їх окупації тільки протягом 17-19 років перевищили 5 мільярдів гривень. Втрата цих територій та людей, які там проживають, це порушення соціальних та економічних зв'язків, що є основою єдності нашого регіону та в цілому України. Розуміючи це, ми повинні забезпечувати системне вирішення тих проблемних питань, які пов'язані з соціально-економічним відновленням населених пунктів. Ключова ідея – це максимальна підтримка людей, забезпечення умов для надання їм якісних та доступних послуг у тих сферах, якими доводиться мати справу практично щодня всім нам. Особливо актуальною залишається всебічна підтримка внутрішньо переміщених осіб. Це було вирішено так поставити одне з основних і перших питань, саме проблематику внутрішньо переміщених осіб. Якщо брати статистику, то за їх кількістю Донецька область перша серед інших регіонів. В органах соцзахисту населення області зареєстровано майже 500 тисяч переселенців. Найбільша кількість у містах Маріуполь, по цифрі, якщо брати, 97,6, майже 98 тисяч або осіб. Краматорськ 48,2 тисяч осіб, Слов'янськ 41, Волноваський район 52,4 осіб. З них понад 3 тисячі осіб потребують забезпечення житлом. В області створено 42 місця компактного проживання, де в сьогоднішній день мешкають 2,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Витрати підприємства та організацій, що пов'язані з тимчасовим проживанням цих громадян, компенсуються за рахунок коштів обласного бюджету. Якщо, знову ж таки, ми будемо розмовляти мовою цифр, то щорічно в середньому від 13 до 16 мільйонів гривень. На цей рік, наскільки я володію, інформацією, це вже 14 мільйонів гривень витрачено. Також регіональною програмою підтримки та інтеграції внутрішньопереміщених осіб на 19-20 роки ми передбачили конструкцію 15 об'єктів для розміщення внутрішньопереміщених осіб у Бахмуті, Дружківці, Лимані, Мирнограді, Покровську, Слов'янську, Волноваському районі. Проте місцеві бюджети не мають, на жаль, сьогодні достатньо фінансування і фінансового ресурсу для 100% забезпечення житлом усіх внутрішньо переміщених осіб, що потребують тимчасового або соціального житла. У цьому випадку нам необхідна підтримка з боку держави, особливо прискорення фінансування даних проєктів за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку. Це дуже важливо. Ситуація ускладнюється недостатнім фінансуванням субвенцій з державного бюджету для вирішення житлових питань учасників операції об'єднаних сил з числа також внутрішньо переміщених осіб. При потребі у компенсації для 713 осіб Донецька область отримала кошти на забезпечення житлом тільки 6 особам зазначеної категорії на суму 67 мільйонів гривень. Ще одне проблемне питання – це відновлення зруйнованого та пошкодженого житла. На сьогодні мова йде про понад 5600 житлових будинків усіх форм власності. За рахунок регіонального матеріального резерву спільними зусиллями органів влади, Державної служби надзвичайних ситуацій, а також сил цивільного захисту населення відновлено понад 1200 будинків та 12 об'єктів інфраструктури. При цьому приватне житло залишається без джерел фінансування, а значна частина робіт по ним виконується за рахунок коштів благодійних організацій та власними коштами мешканців. Це не дозволяє вирішити проблему в повному обсязі. Наша пропозиція – прискорити розгляд та прийняти законопроекти щодо відшкодування шкоди, заподіяної громадянам внаслідок проведення операції об'єднаних сил, і, зокрема, щодо відшкодування збитків, завданих житлу. Це сприятиме захисту майнових прав громадян, постраждалих під час збройного конфлікту, і, як наслідок, укріпленню їх довіри до української влади. Не менш болюче питання – забезпечення населення якісною питною водою. Основним джерелом водопостачання в області, не зважаючи на збройний конфлікт, не зважаючи на будь-які перепони, є річка Сіверський Донець. Як кажуть на Донеччині, і це є зрозумілим і пояснюваним питанням, це те, що канал не має кордонів. Тому ми наразі маємо таку проблематику, що вода, канал Сіверський Донець, Донбас забезпечує мешканців як окупованої території, так і території, яку наразі контролюємо ми. Це є окреме питання, я його буду виносити і на форум міжнародний, який буде подальшому проведений. І це питання не тільки проблематика, а і шляхи її вирішення, точніше вже сформований шлях її вирішення і фінансування, яке потрібно для вирішення цього питання, воно буде, ми особисто зроблено доповідь голові держави з цього приводу, і те, як ми зможемо забезпечити і контрольовану, і неконтрольовану територію безперебійним водопостачанням, з урахуванням також і формуванням тарифів, і платою, яку також здійснюють громадяни як контрольованої, так і неконтрольованої території. Як я вже сказав, основним джерелом водопостачання в області є річка Сіверський Донець, з якої вода подається по каналу Сіверський Донець-Донбас, далі у південному напрямку по північно-донбаському водопроводу. Питна вода подається по другому донецькому водопроводу. Активні бойові дії призводять до постійних проблем з системою централізованого водопостачання, а також мережами окремих міст та населених пунктів. Найбільш актуальним залишається питання відновлення водопостачання у Мар'їнці. З липня 2014 року подається лише технічна вода в Красногорівці, Турецьку, а також у селищі Зайця. Це я назвав всі фронтові населені пункти, які межують з лінією розмежування. Для вирішення існуючих проблем регіональна програма «Вода Донеччини» на 17-20 роки передбачає 73 заходи на суму 5,9 мільярда гривень. Тому пріоритетним для нас є організація донорської конференції, яка дозволила знайти джерела фінансування для цих заходів. Я розраховую на підтримку держави, на підтримку народних депутатів. Ну, звісно, Донецька обласна державна адміністрація не буде знаходитись осторонь цього питання. Максимальну суму коштів ми також не готові, а ми виділимо для вирішення цього питання і реалізацію якого я маю на меті вже розпочати буквально після проведення форуму. Тому що це є гостре питання. Мешканці Донецької області, незважаючи на будь-які перепони, незважаючи на збройний конфлікт, не повинні страждати від неякісного водопостачання або, вибачте, не дай Боже, взагалі того, що немає питної води, немає коштів на те, щоб забезпечити себе будь-яким видом резервного водопостачання. Наступне проблемне питання – забезпечення теплопостачання та електропостачання у населених пунктах Мар'їнського, Бахмутського та Волноваського району. На сьогодні повністю без газопостачання залишається 7 населених пунктів. Мар'їнка, Красногорівка Мар'їнського району, села ще Піски, Зайцево, Широкине, Павлопіль Волноваського району. Без електропостачання села Піски і Опитне Ясиновацького району. У Мар'їнці та Красногорівці пошкоджено магістральний газопровід та ГРС Мар'їнка, через який здійснювалося постачання газу до 14 газових котелень. Активна допомога у вирішенні цього питання, яким надається Міжнародним комітетом Червоного Хреста, яким надано грошову допомогу по, а саме, ну, я відразу переходжу до цифр, це по 8 тисяч гривень на придбання палива у зимовий період для майже 1200 сімей міст Мар'їнка, Красногорівка, селище Зайцево. За кошти обласного бюджету були побудовані газопроводи у селищі Дружба поблизу Турецька та від газорозподільної станції Очеретиного до Авдіївки. Це дозволило відновити газопостачання для понад, думайте, 20 тисяч жителів сірої зони. Також у червні 2016 року відновлено було роботу газопроводу високого тиску від газорозподільної станції Мар'їнки. Наразі необхідні його підключення до цієї ГРС, а також її реконструкція. Також обласна державна адміністрація займається цим питанням, до кінця року воно буде вирішено. Головним проблемним питанням, пов'язаним з відновленням систем життєзабезпечення населення на лінії розмежування, залишається отримання безпечного доступу для виконання робіт. Ми розуміємо, що простою мовою кажучи, у нас є порив водогону, безпосередньо на лінії розмежування, і коли ми розуміємо, що відбувався обстріл, ми з'єднуємося з окупованою територією для того, щоб нам дали режим тиші. З того боку повна тиша, тобто відповіді немає. Втрати води є колосальними. Якщо 120-міліметрова міна потрапляє у водогін і там, де він йде відкритим шляхом і розриває трубу, навіть служба з надзвичайних ситуацій і чергова бригада, яка готова виїхати, вона не має змоги виїхати, бо відразу починається обстріл. І, ну, вибачте, життям людей я особисто не буду ризикувати, тому до отримання режиму тиші ніхто не виїжджає, йдуть втрати води, йде нарахування коштів за ці втрати, тому те, що я в попередній своїй промові казав про відновлення і вдосконалення взагалі структури «Вода Донбасу», це буде також мною презентовано, як ми бачимо шляхи вирішення, незважаючи навіть на збройний конфлікт. Ще одне питання – це функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування. На сьогодні ми повністю облаштували КПВВ Мар'їнка, Новотроїцьке та Гнутове. Шановні народні депутати, я володію інформацією, що також з вами особисто було зроблено об'їзд вже вкотре цих контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду, де ви особисто могли також бачити своїми очима, як безпосередньо відбувається перетин лінії розмежування. Практично завершили роботи в Майорську. Зараз ці пункти оснащені усім, що необхідно для зручного переміщення кожної людини через лінію зіткнення. Це і навіси над пішохідними доріжками, і комфортні зали очікування, і доступні санітарні модулі. Повірте, я кожен КПВВ, починаючи з буквально там через декілька днів після мого призначення, я об'їхав кожне КПВВ, і коли певні особи намагаються спекулювати на тому, що є там проблематика з перетином контрольно-пропускних пунктів на контрольованій нами території, цієї проблематики немає. Якщо у нас контрольно-пропускний пункт працює у визначеному режимі з і по, з 20-ї до 18-ї, наразі там зимовий період у нас буде, ну, дещо скорочений термін перетину, то я особисто бачу там найбільш насичені контрольно-пропускні пункти, там Майорські, наприклад, це коли мешканці з непідконтрольної території приїжджають до контрольованої території, то їх пропускають якомога швидше. Але, на жаль, ми маємо факти спекулювання з боку непідконтрольної території, коли мешканців навмисно затримують на тій території, а потім вони приходять перед закриттям контрольно-пропускного пункту на території там того ж КПВВ Майорське, просто закривають, вони випускають їх за 20 хвилин до відкриття, до закриття КПВВ, і, ну, певне скопичення людей відбувається. Але також ці питання вирішуються. Це я кажу для того, що, ну, дехто і в коментарях там намагається сказати про те, що у нас не працюють контрольно-пропускні пункти або недосконало працюють. Повірте, я особисто це тримаю на контролі, я бачу, які потреби людей є, і також це буде видно також у зимовий період, коли люди можуть не тільки перетинати, а ті, яким потрібно там з малими дітьми і обігрітися, і просто відпочити безпосередньо на контрольно-пропускному пункті, це також буде виконуватися. В рамках співпраці з міжнародною організацією «Прем'єр», «Урженс Інтернаціональ» та КПВВ забезпечує надання медичної допомоги. Дуже важливе питання. Спочатку поточного року надано екстрену медичну допомогу майже 100 особам. У наступному році усі КПВВ будуть також оснащені автоматичними шлагбаумами, кімнатами матері і дитини, те, про що я казав, стендами з корисною інформацією для мешканців нашого регіону та сусідньої Луганської області. Серед актуальних завдань також відновлення повноцінної діяльності 10 закладів вищої освіти, які були переміщені з тимчасово окупованих територій. Вони зіткнулися з такими викликами, як брак навчальних приміщень, значна втрата матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу, контингенту студентів та забезпечення житлом наукових і науково-педагогічних працівників. І ще один дуже важливий момент. Розділення Донецької області призвело до руйнування цілісної системи медичного населення в цілому. Більшість закладів високоспеціалізованої медичної допомоги за своєю потужністю мають можливість обслуговувати 250 тисяч населення та більше. Залишились на тимчасово окупованій території, на жаль. У зв'язку з цим хворих доводиться переводити до сусідніх областей, що не дозволяє своєчасно та в повному обсязі забезпечувати населення медичними послугами. Це я переходжу, ну, так, максимально стисло і коротко до другого проєкту, який я також буду презентувати, це побудова лікарні третього рівня нової лікарні на неокупованій території держави. Не відновлення, не реконструкція, не збільшення профілю, а саме побудова. Ми обов'язково досягнемо миру, але не будемо чекати, коли, на жаль, тимчасово окуповані території будуть контролюватися нами. Ми будемо розвивати і будемо розвивати територію, яку наразі контролюємо ми. Без допомоги шановних народних депутатів, без втілення законопроєктів, які пропозиції, по яких подані безпосередньо Донецькою обласною державною адміністрацією, це неможливо. Я дуже розраховую на вашу підтримку. Саме тому перед облдержадміністрацією постає вкрай важливе завдання розбудови таких закладів на підконтрольній території. Зокрема, ми плануємо будівництво обласної багатопрофільної лікарні у Краматорську з потужним консультативно-діагностичним підрозділом, розрахованим на 600 відвідувань зміни. Стаціонарним блоком на 19 відділень терапевтичного та хірургічного профілів із загальною потужністю 660 ліжок з впровадженням сучасних європейських стандартів надання медичної допомоги. Вартість проєкту складає майже 7,5 мільярдів гривень. Це є реальна цифра, її ніхто там не занижував, тому розрахунок держави, як я вже казав, обов'язково і обласна державна адміністрація максимально кошти виділить, ну і міжнародні організації, без них тут не впораємося. Проєкт на теперішній час є унікальним для України та передбачає обслуговування лікарні північних і центральних районів Донецької та Луганської областей. Не тільки Донеччина буде, ця лікарня буде охоплювати, також сусідня наша Луганська область, всіх мешканців, які будуть потребувати високопрофільної допомоги, ми готові будемо прийняти. А також наближених районів Харківської області всього понад 2100 мешканців східного регіону України. 2 мільйони. Тому звертаємось до вас з проханням розглянути можливість закріпити актом законодавства порядок відпрацювання лікарями не менш 3 років за місцем проходження ними інтернатури. Та у разі дострокового звільнення повернення коштів, витрачених на підготовку їх в інтернатури відповідному закладу охорони здоров'я. Побудувати, я впевнений, ми нашими спільними зусиллями зможемо, але також нам потрібні висококваліфіковані кадри, які ми також є наше спільне завдання отримати. Враховуючи істотне навантаження на довкілля, особливе значення для регіону також мають проєкти екологічної спрямованості. Існуючий у 2019 році розподіл екологічного податку не дозволяє, на жаль, сконцентрувати достатній фінансовий ресурс для реалізації природоохоронних заходів. Ще більше занепокоєння викликає можливість повернення розподілу надходжень цього податку між бюджетами різних рівнів до тих пропозицій, що мали місце у 2018 році. Облдержадміністрація просить підтримати внесення змін до бюджетного законодавства. А саме, повернути відсоток екологічного податку, що належить до надходжень спеціального фонду обласних бюджетів, зменшено з 30% наразі до 50% зменшено. Спрямувати до спеціального фонду обласного бюджету 55% від сплати екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря в описі вуглецю стаціонарними джерелами забруднення. Кошти від сплати екологічного податку, що надходять до загального фонду державного бюджету, спрямувати до спеціального фонду державного бюджету. Також у ході доповіді я не казав про проблематику доріг у Донецькій області. Знову ж таки, ми маємо збройний конфлікт, ми розуміємо, що поняття доріг загального значення і доріг місцевого значення тут є дещо, як вам сказати, викривлене і його потрібно більш структурувати. Що я маю на увазі? Наразі витрачання державних коштів безпосередньо на дороги державного значення – це безпосередньо дуже, дуже добра річ, але коли ми у зв'язку з ситуацією, яка склалася на території Донецької області з 2014 року, потрібно мені особисто, як голові, там, доїхати там, по будь-якому проблемному питанню з міста Краматорськ до міста Маріуполь, я їду не дорогами державного значення. Я їду дорогами сел, міст маленьких, які просто в жахливому стані. Я це визнаю, я максимум зусиль прикладав, і також я максимум зусиль витрачу на наступний рік для того, щоб це питання вирішити. Я до чого кажу? Є чітка пропозиція, вона викладена аргументовано в моїх численних листах і на голову комітету, і на голову Верховної Ради, і прем'єр-міністру про те, що наша пропозиція – це податок з доходів фізичних осіб лишити в Донецькій області. Розрахунок, скільки ми зможемо, я кажу саме про Донецьку і Луганську область. Розрахунок, суму коштів, яку ми пропонуємо лишити саме завдяки лишення податку на дохід фізичних осіб, ми зможемо за допомогою цих коштів взяти на себе зобов'язання вирішити проблематику у наступному році саме по дорогам місцевого значення. Я реаліст, я розумію, що питання доріг місцевого значення покласти на плечі органів місцевого самоврядування не вистачить мені коштів, хоча я з них особисто буду питати і буду вимагати, щоб якомога більше коштів вони виділяли. Ми готові йти на співфінансування в цьому питанні, але без підтримки і додаткового фінансування ми також це зробити не зможемо. Підтримуючи все мною проговорене, я скажу, що все це було оформлено мною особисто в листах, вони були спрямовані по кожній пропозиції окремо. Кожну пропозицію окремо я можу і готовий обговорити з будь-ким з народних депутатів і розраховую на допомогу. Дякую.
Дякую за дуже змістовну доповідь. Я пропоную зараз надати слово керівнику комунального підприємства «Вода Донбаса». І ми з цього почнемо. Він повинен бути присутній в залі. І у нас є застереження щодо регламенту. Я вас дуже прошу, не більше 5 хвилин. Ключові тези Павло Олександрович сказав. За нашою інформацією, за інформацією членів комітету, у нас Донецька область може залишитись 4 листопада взагалі без води. Наскільки це відповідає дійсності? І що ми терміново, як Комітет Верховної Ради, повинні зробити, до кого звернутися, конкретно ваша пропозиція, як не допустити, щоб вся Донецька область, як тимчасово окупована, так і українська сторона залишилась без води. Дякую. Так, дуже
скрізно. Мені відповідали на питання, так, без презентації. Дійсно, це у нас дуже велика проблема. Підключені до цього питання всі можливі ресурси, в тому числі проведена перевірка НКРЕ діяльності нашого підприємства. На даному етапі це питання розглядається в РНБО для того, щоб захистити наше підприємство і не допустити підключення електричної енергії. Але воно дуже широке і не може бути розглядатися тільки в такому вузькому питанні, як електропостачання. Ми надали до профільного комітету ради чи цивільного військової адміністрації наші пропозиції. Це 27 пунктів, як вивести підприємства з фінансової кризи. Будемо говорити це своїми словами, тому що там є і питання роботи працівників нашого підприємства на непідконтрольній території. Там є питання переконання лінії розмежування на службовому транспорті. Там є питання розрахунку тої території за надані послуги. Тобто, о чому я кажу? Є питання не тільки народних депутатів, які прийняли рішення, але це важливо і з цього треба починати. Тобто, потрібно определитися з статусом нашого підприємства, що воно може робити і працює по факту на двох територіях. Але і такі питання, як потрібно розглядати на місці, в трьохсторонніх групах. Такі питання, як потрібно розглядати на РНБО, в Кабінеті міністрів, по профільним міністерствам нашим, на тимчасово окупованій території і територіальних громад. Ну, там у мене є ці пропозиції в електронному віді, я надам вам, і ми дуже сподіваємось на міжнародний форум, який буде 29 листопада. Там дійсно Павло Олександрович вже сказав, що це буде, мабуть, основне питання привлечення інвестицій міжнародних для того, щоб канал зміг працювати або на альтернативній енергії, так називаємо зелених тарифах, або зменшення енергоспоживання нашими споживаннями, які спорудуються як на підконтрольній, так і на підконтрольній території.
Зрозуміло. Скільки на даний час складає заборгованість по електроенергії?
У нас заборгованість по електроенергії складає 3 мільярди гривень, в тому числі 1,4 мільярди на підконтрольній території. Період до 2017 року, коли там працювали.
Зрозуміло. У нас в попередньому скликанні Верховна Рада вже стикалася з цією проблемою, тоді ми її вирішили, прийняли окремий закон і направили 1,8 мільярдів на відшкодування цієї заборгованості. Я так розумію, що така ж сама ситуація і зараз, тобто ми шукаємо кошти, в першу чергу сплатити цей борг, а наступне думати, як... Зрозуміло.
За рахунок господарської діяльності.
Все, дуже вам дякую. Є запитання членів комітету? Дякую. Це далі. В кінці ми будемо підводити підсумки по кожному з цих питань. І кожен, хто має бажання, може висловитися. Наступне питання, яке ми сьогодні хотіли підняти, це питання діяльності першого кадастру в Донецькій області і що в нас відбувається з земельними ділянками. На даний час є декілька проблем, таких суттєвих, якими займались народні депутати і попереднього скликання, і зараз до членів комітетів є сотні просто звернень саме по діяльності Держгеокадастру, бо у нас виявляється є різні учасники бойових дій, бо у нас є приклади, коли вже був наказ в Донецькій області, потім він скасований і надають цю ділянку іншій людині. У нас виділяються наказами ліса. У нас по узбережжю Манужського району є звернення, що виділяється узбережжя Азовського моря. Якщо чесно, тиждень тому, наскільки стало відомо членам комітету, був відсторонений від займаної посади попередній керівник. І в нас керівник, який був призначений декілька днів тому, підгорна Тетяна Олексіївна, але вона готова надати свої пояснення щодо цих проблем. Дякую. Тетяна Олексіївна, вам слово.
Дякую. Да, дійсно, які проблеми перелічені сьогодні, але на даний час ми хочемо сказати, що цих всіх проблем вони всі розглядаються, пояснення, відповідні записки працівникам, в зв'язку з чим взагалі існували факти, і це робимо для того, щоб ви на даний час декларувати перелік протермінованих документів, які було на жовтий місяць, на початок жовтня 455 документів, це і звернення громадян, учасників антитерористичної операції. До 10 січня взагалі зрекомендована протермінована посилочка такої документації або звернення громадян. На даний час я можу сказати, що видано на сьогодні вже розглянута заявка за звернення протермінування більше 130 тисяч. І це учасники антитерористичної операції. Також проводили на роботу по скасуванню наказів виключених земельних ділянок переліку, які були виконані на Крим. Тобто всі проблемні питання розглядаються, тобто всі ділянки повернуті, розглядається доцільність їх включення. Пріоритетними завданнями на сьогодні є індивідуалізація земельних обов'язкового призначення. Таким проблемним питанням залишається ще у Донецькій області те, що з 2016 року на території області були побудовані інженерні споруди для зміцнення обороноздатності. І ці інженерні споруди були побудовані виключно у більшості на землях сільськогосподарського призначення, які знаходяться у власності. Більшості або користування фізичних осіб. Протягом 2016-2016 років була проведена робота Державного кадастру на підставі правостановчих документів, щоб орієнтувати такі площі, тому що площу вже ту, яка є на дійсності, неможливо врахувати, тому що ми маємо доступу до інженерних споруд. Тому приблизна площа, яка була врахована, це 6056 гектарів, і з них 5000 гектарів – це неприватної власності, і це ще більше 1000 гектарів – це недержавної власності. І існує невирішена проблема звернення громадян, які не мають можливості використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням, або не мають взагалі використовувати ці земельні ділянки, але вони продовжують сплачувати податки. Тому в 16-му році з Донецької обласної державної адміністрації було розроблено проєкт розпорядження, на підставі якого розвивалися повноваження Кабміну районним державним адміністраціям для вирішення цієї проблеми. А вирішити цієї проблеми можливо лише відшкодувати збитки фізичним особам, приватним власникам та на території на земельних ділянках, яких побудовані інженерні служби. У 2016 році Міністерство аграрної політики відповіло, що такий проєкт розпорядження неконституційний. Також кадастром направлялися листи до штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей антитерористичного центру при Службі безпеки України з проханням дати перелік також. Тобто на даний час залишається ця проблема, і для врегулювання зазначеного питання необхідно здійснити відчуження цієї ділянки. Також проблема існує і мого заготування, те, що громадяни платять податки, а використовувати землі не можуть.
Тетяна Олексійовна, зараз таке враження, що ви нам задаєте це питання. Якщо чесно, всі народні депутати, які працюють в Донецькій області, попереднє скликання, це скликання, знають це питання. І з 2015-2016 року ви розробили проєкт постанови. І пройшло 3 роки. За ці 4 роки, коли були побудовані фортифікаційні споруди, я вам скажу, жодна людина, на чиєї земельні ділянки це побудували, не отримала землю або відшкодування. Жодна. Я скажу, я особисто, як народний депутат, звертався неодноразово до Держгеокадастру. Дуже ж просто. От земельна ділянка, от землі запаса, в межах однієї сільської ради. Ви можете видати наказ цій людині, і ця людина автоматично пише відмову від цієї земельної ділянки і віддає їх, не знаю, або переводити в землю військові. Це вже ваша робота. Я розумію, що ви тільки призначені, але ви самі сказали, що ви 16 років працюєте в цій системі. От на мій погляд, просто незрозуміла ситуація. Ви кажете, це питання ще не вирішено. Та таке враження, що за 4 роки до нього навіть не почали його вирішувати, бо жодна людина не отримала. Крім того, ми будемо далі спілкуватися з керівниками фіскальної служби. Дійсно, на землі людини побудували фортифікаційні споруди, але кожен рік фіскальна служба надсилає повідомлення про сплату земельного податку, і людина повинна сплатити. Землі немає, податки платять, і саме головне, 4 роки обмінюємося листами і нічого не вирішимо. От що буде. Тому давайте ми домовимося з вами, що наступний раз, я думаю, що ми дамо якийсь термін вам. Я думаю, що ми з колегами визначимося. Можливо, це буде місяць. Можемо дати місяць? Через місяць ми запросимо на засідання вже в Київ керівника Держгеокадастру України. І будемо від нього вже чекати тоді пояснення, що було за місяць зроблено, щоб вирішити це питання. Так само це стосується і земель, які залишились в так званій сірій зоні, де люди так само не обробляють, де їм обмежений доступ до цих земельних ділянок, або вони заміновані, або стоять військові сили. І обурює людей не те, що вони навіть не мають цієї землі, їх обурює, що від них вимагають сплати земельного податку. І саме головне, ця державна установа Держгеокадастр, який повинен цим займатися, ну таке враження, що він комусь пересилає листи і нічого не робить. Тому через місяць ми будемо пояснення вимагати від голови Держгеокадастру України, або хто на той час буде виконувати ці обов'язки. Дякую. Є ще запитання у членів комітету? Так, будь ласка.
Доброго. Ну, критика ваша обоснована, але зараз скажу, не доцільна та не обґрунтована. Тому що ну, хочеться також сказати вас зараз. Ви працюєте там тільки тиждень, так? То це питання, які поставив там пан Дмитро Валерійович, то касається попередньої влади та повернення депутатів. Вас попрошу всі ваші пропозиції надсилати нашому комітету, де ми будемо співпрацювати та допомагати.
Дякую. Дякую. Наступна проблематика, яку торкався і Павло Олександрович, це медична сфера. Ви знаєте, що в нас дійсно ми тут підтримуємо Павла Олександровича, що не потрібно чекати повернення Донецька, хоча ми все для цього робимо, але люди у нас хворіють кожен день. І в Маріуполі ми відвідували медичний центр, де вже проводять операції на рівні області у серцево-судинних захворювань. І нам дуже приємно, що надсучасні медичні обладнання. Головний лікар пояснював, що медичну установу, яку ви зараз бачите в Маріуполі, вона не відрізняється від таких же самих надсучасних медичних установ, обладнання, яке стоїть в будь-якій європейській країні. Це дуже приємно для нас. Ми б хотіли дуже стисло почути пояснення. У нас присутня директор директорату медичних послуг МОЗ України Сухорукова Оксана. Є в залі. Буквально 5 хвилин, знову ж таки, у нас конкретні запитання. Тобто ми розуміємо, що нам потрібно відновити фактично обласні лікарні, про те, що казав Павло Олександрович. Чи підтримуєте дуже стисло? Буквально відповідь на наше запитання. МОЗ, по-перше, підтримує або не підтримує цю ідею. Якщо не підтримує, то чому? Якщо підтримує, то що готові ви для цього зробити?
Ну, ви самі правильно сказали, що на сьогоднішній день є районні або міські лікарні, які мало займаються чим. Є європейські лікарні, і це дуже велика заслуга на цих органів місцевої влади. Те, що стосується лікарень, які є в Донецькій області, то теж є лікарні, є європейського рівня, є, наприклад, онкологічний центр, який знаходиться в місті Краматорську, який просто страшно виходити, де люди лежать в коридорах, де щілини на стінах, можна руку просунути. Тому, звісно, появлення нових лікарень МОЗ підтримує. Але це питання місцевої влади. І це місцеві бюджети або за підтримки народних депутатів, це може бути державний бюджет. Ну, на сфера охорони здоров'я, які на сьогоднішній день поданий в Мінфін і на перше читання вже прийшов Верховна Рада. Це те, що стосується будівництва нової лікарні. І я хотіла би ще сказати пару слів стосовно надання медичної допомоги людям, які приїжджають з медико-контрольних територій. На сьогоднішній день законодавство України і та перша хвиля реформ, яка прийшла на сьогодні, передбачає, що люди з непідконтрольних територій можуть отримувати медичну допомогу так само, як люди, які зареєстровані на непідконтрольних територіях. Це стосується кордонів. І це стосується програми «Доступні ліки», яка з 1 квітня 2019 року прийшла в СІЗМУ. В незалежності від того, де вони зареєстровані, їм не потрібна навіть довідка про селенця. Вони прибули, вони вже отримали. З 1.04.20 року вторинка і третинка має перейти так само від контрактування НСЗУ. І в такому випадку лікарня отримує гроші за надані медичні послуги, за фактично надані, в незалежності від того, де людина зареєстрована. Головне, щоб це був громадянин України. Все, ну або люди, які на законних підставах працювати на території України. Як тільки стартує друга хвиля реформи «Старинка і Третинка», питання надання медичної допомоги за згодом місцевих бюджетів, де фінансування, воно, звісно, можливе для того, щоб там покращити умови перебування в лікарні, але не стоїть, що на вас сьогодні ви виділили кошти, у вас немає будинку переселенців, ви можете отримати допомогу.
Можуть, але тільки в первинній ланці.
Сьогодні в первинні, а з 1.04.20 року на вторинці і на третинці.
А скажіть, коли з'явилась можливість навіть в первинці отримати таку допомогу?
В первинці оплати пішли з 1 липня 2018 року.
І останнє. Ви всерйоз думаєте, що ви кажете, це можливо зробити за рахунок місцевого бюджету. Тобто ви всерйоз рахуєте, що побудувати нову обласну лікарню за 7,5 мільярдів гривень для цього достатньо просто місцевих бюджетів?
Я ж вам давала підтримки народних депутатів,
а якщо ви підтримуєте цю ідею, то скажіть, в бюджетному запиті до законопроекту про державний бюджет 2020, чи подавало ваше міністерство подібний бюджетний запит на будівництво або на придбання окремого обладнання для такої, ну якщо ми самі будуємо, то принаймні логіку шукаємо. Ми самі будуємо, а ми, наприклад, даємо обладнання. Чи таке передбачено було в вашому бюджетному?
Таке передбачено, ми бюджетним залом.
Дякую.
Мене питання коротке. Скажіть, будь ласка, ви так, обласна лікарня там третього профілю, ви взагалі актуальність питання цього бачите? Ну, що вона необхідна, що це не є там чиясь там примха там облдержадміністрації, що ми її будуємо, щоб побудувати. Просто, якщо відверто, я не почув від вас, там, що вона...
Давайте відверто говорити, що чіткої різниці між лікарнями та старинами інфраструктурного рівня на законодавчому рівні не існує.
Я знаю правильно благотворіння на Західній Україні, до яких Польщі, вибачте, приїжджають для того, щоб отримати медичну допомогу. Це теж стосується вторинного медицина. Те, що люди, які проживають на території Донецька, Луганська областей, потребують медичної допомоги на сучасному рівні, на європейському рівні, це так. Але це питання не тільки лікарні, наявності приміщень, це питання наявності обладнання і наявності лікарів.
Ну, ви ж розумієте, що лікарня ця буде будуватись, проєкт, ну, і він буде цей проєкт реалізовувати. Замість тієї лікарні, ну, якщо там ви володієте інформацією, яка була у місті Донецьку.
Больниця
Її просто ні. Це не відновлення якоїсь лікарні, це не реконструкція там лікарні, як ви кажете, да, є така проблематика, там дири в стінах, там, в скулах. Але це буде побудування лікарні нової, сучасної, якої просто нема, вона відсутня, що у Донецькій, що у Луганській областях. Ви особливо бачите потребу і, ну, з урахуванням того, що, звісно, буде медичне обладнання там встановлено саме сучасне.
Наявність лікарні, коли люди можуть в Донецькій, Луганській області отримати безперервну допомогу, я бачу. Так само я бачила, що деякі питання можна було закрити на сьогоднішній день на місцевому рівні і без лікування лікарів. Наприклад, той самий онкологічний центр, який на сьогоднішній день існує в місті Кравчук. Він знаходиться на території лікарні, на якій на сьогоднішній день за рахунок місцевих коштів відбувається ремонт.
І досі, колеги, і кого ще є запитання?
І досі дирки в стінах.
В онкологічному центрі, який знаходиться на тій самій території, там не відбувається нічого. Там дирок в стінах, там люди лишають перебувати.
Павло Олександрович, будь ласка, розберіться, що нам це
питання. Міністерство, ви чіткі відповіді треба. Будуть лікарні обласні, у Луганській та Донецькій області. Вам це потрібно? Ви готові допомагати як міністерство? Вам вже запитуємо, чи треба людина, я вас
запитую. Я сам допомогу, а чи хто
це? Колеги, наскільки я...
Тобто, міністерство подає жертву, подає вам тих асоціацій, які їм озвучують в межах все. У нас на сьогоднішній день програма медичних гарантій фінансована згідно законодавства. Тобто згідно закону у нас іде 5% дана програма медичних гарантій. Те, що у нас на сьогоднішній день є сфера охорони здоров'я, це трохи більше 100%.
Все, дякую. Ми почули вашу відповідь. Знаєте, як вже жарко. Ми готові, але коштів немає, але ви тримайтесь. Дуже хотілося б, щоб пані Оксана, побажання від комітету передайте своєму керівництву. У нас в п'ятницю буде таке ж саме засідання на території Луганської області. Ми вимагаємо, щоб представник МОЗу на рівні не менше заступника міністра був присутній на цьому засіданні. Ми додатково будемо ставити такі ж самі запитання, але хотілося почути розумні речі, чим, якщо ви кажете, чим може допомогти міністерство. Я вам скажу, міністерство може направити бюджетний запит, а потім на рівні депутатів цей бюджетний запит захищати в бюджетному комітеті. От що може зробити міністерство, якщо воно підтримує ідею створення таких обласних лікарень. А якщо такої ідеї немає, то ми бачимо ось такі відповіді. До речі, можу прокоментувати, що під час створення медичних округів на території Донецької області МОЗ виступав з ідеєю створити тільки 3 медичних округа і вважав, що це достатньо для Донецької області. Дякуючи всім народним депутатам попереднього скликання, для Донецької області вдалося захистити і створити 6 медичних округів. Якщо б ми створили 3, то нам потрібно було б дуже багато, більшість районних лікарів вже закривати. Наступне питання екологічної сфери. Так само, на жаль, у нас представники Міністерства енергетики та захисту довкілля не змогли особисто взяти участь у нашому засіданні. Але всі ми чітко розуміємо, і Павло Олександрович підняв це питання, щоб змінити бюджетний кодекс і знову перенаправляти 50% екологічного податку в обласні бюджети. І на даний час члени нашого комітету Ткаченко та Горбенко разом з іншими нашими депутатами подали на розгляд парламенту проект закону про внесення зміни до розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення бюджетного кодексу України» щодо надходжень до місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, податку на доходи фізичних осіб та екологічного податку. Реєстраційний номер 2273. Головним з його опрацювання визначено комітет з питань бюджету. Наш комітет його обов'язково розгляне. Ми будемо вимагати, щоб ті області, в першу чергу Донецька і Луганська область, які мають, по-перше, найбільше екологічних проблем, ми ж не просто так просимо ці кошти. Ми розуміємо, що тут екологічні проблеми, і ми знайшли джерело фінансування і вирішення цих проблем. Дуже цікава ситуація, коли забруднюються території наших областей, а кошти відправляються на інші області. Наступне по об'єкти інфраструктури. І безумовно, те, що стосується доріг, те, з чим ми стикаємося кожен день, просто сільські місцеві дороги не були розраховані на таке навантаження. І хочемо почути керівника служби автомобільних доріг у Донецькій області Кутюнніка Дмитра Федоровича про стан і перспективи автомобільних доріг і що ми як комітет можемо допомогти в цьому плані зробити. Прошу.
Хочу зазначити, що автомобільні доріги є повноцінним зазначити, що
мы максимально уже пришли полностью на историю фонда на выполнение каких-то капитальных ремонтов на длинной дороге. То есть я полный мер, так скажем, нет. Какие-то полностью удовольствия всех транспортных ситуаций. Ну, Бруха
Да, коллеги, будь ласка. Прошу.
Скажите, будь ласка, на сегодняшний день стал выполнение лицовка
всего
урока и минулого. Через полностью все прошлое было освоено. И скажите такую речь. У вас зараз проходить комісійний погляд 25 вересня по 29 жовтня. От на сьогоднішній день ви можете сказати стан готовності до зими підприємств, підрядних
підприємств? Що стосується виконання, то на даний час по цьому рівні вже близько 100%. По сьогоднішньому комісійному огляду триває і результати зараз тільки дороги більш-менш готові до зими. Зараз це підготовка дорожньо-будівельної
для цього місця. Є у вас план проведення доріг місцевого? Місцевих доріг статус обласних доріг, тому що ну, ті дороги, які були дорогами, вони потеряли. Але місцеві дороги перезавантажені. Тому
реформа така є.
Так, є у вас такі плани реформування.
Які у нас плани є? Ми надавали пропозиції до Укравтодору для подальшого розгляду на кабіні. Але не знаю, ми керівництво Міністерства Укравтодора попереднє керівництво навпаки намагалося притягувати територіальне значення, які навіть зараз держава на баланс ОТА. А пропозиції ми давали до
спорту. Будь ласка, що ти робиш ці пропозиції?
Питання ще одне. Тобто я правильно зрозумів, що дороги місцевого значення при певному законодавчому регулюванні ви також готові взяти на відбудову і за певного фінансування. От. Я розумію, що сфера обслуговування, що служба автомобільних доріг, які саме безпосередньо дороги обслуговує, але якщо ми кажемо, ми вже цю проблему висвітлював, саме дорогу місцевого значення також ви готові взяти, і ми можемо цим проєктом займатися і максимально реалізувати до 2020 року.
Так, ми можемо, у нас є кадровий потенціал, є бачення проблеми.
Добре, проблематику тоді на окремій нараді вже проговоримо.
Скажіть, будь ласка, ставлю питання, що це означає таке визначення більш-менш готові дороги до зими? А у вас завершується, чи у вас триває, чи завершується ямковий ремонт, капітальний ремонт? Що з ключами сторінними сумішами? Слухайте, відповідь більш-менш готові може стати людина на вулиці, яка не знає, що таке робота служби води. Можна?
Я думаю, у відсотках буде більш відповідь у відсотках буде більш конкретно.
Не подсказав.
Дякую. У нас ще є бажання задати запитання нашого колега Трибушко. Питання таке, а як ви оприділяєте пріоритети?
виявляється пріоритети в будові дороги по області. Як чесно?
Виходячи з наявної технічної стадії, в першу чергу, більше
говорить. Чому таке запитання? Місто Покровську за останні 4 роки на державні дороги, які проходять містом, не було відруховано, не зроблено зовсім взагалі ніякого ремонту. Тому таке питання, як вчити на наступний рік для того, щоб місто Покровське взагалі залишили без фінансування.
Надіслати до громадське звернення.
Скажу так, у місті Покровське державного значення немає. Є дороги комунального власності.
А як же дороги, які йдуть з Дніпра і проходять містом Шміта і захисників Кучинки?
Комунальної власності на балансі у місті Покровське.
Прошу на засідання комітету, не перетворюйте дане діалог. Якщо вам потрібно поспілкуватися, це по закінченню комітету. Тому запитання конкретно було, відповідь ми почули, що це не є дорогами державного значення. Ще є запитання?
Ваше запитання. Дорога Селідова на Горбунка, там телефон повністю прикрив дорогу. От чому вже на протязі одного місяця ми почали діяти?
А вас роди?
Селідово, Новогородівка. Бо вас на сьогодні з'їздили вулиці.
Так, скільки случаїв проблем, які є на території Донецької області, про які ви знаєте, це вже декілька років не вирішено питання дороги Маріуполь-Розу, де розроблений проєкт, виділено втретє, вже виділяються кошти. Прошу особисто, щоб ви тримали на контролі, щоб врешті ми цей проєкт реалізували і закінчили. Колеги, якщо запитань немає, прошу сідати, пані Соломія, для вас коментар. Не може народний депутат на засідання комітету з питань прав людини відчувати себе обмежено. Але на початку вас просто не було. Я сказав, що юридично це засідання нашого комітету. І в першу чергу пріоритетне право висловлюватися і задавати запитання є члени нашого комітету. Просив повазі до наших колег. Дякую. Колеги, ми закінчили першу частину нашого обговорення. Я пропоную невеличке відбуття першої частини і рішення, за яке по Укрзалізниці мені задають запитання. Є в нас присутній Богданов Сергій Вікторович. Просто виникла ідея, що більш надати йому не 5 хвилин, а хвилин 15 на засідання в Луганській області, бо залізничне сполучення для Луганської області є набагато більш конкретне, там проблем більше. Тому да, є таке прохання, щоб ви обов'язково були присутні з нами в Сєвєродонецьку 25 числа. Дякую вам за те, що сьогодні приїхали. Отже, колеги, я пропоную проголосувати за декілька речей. З метою вирішення питання забезпечення сталого функціонування системи водопостачання регіону звернутися до тристоронньої контактної групи у Мінську з проханням розглянути шляхи врегулювання цієї проблеми. Бо, як казали у нас доповідачі, що дійсно без Мінську ми не можемо цю проблему самі вирішити. Наступне. Звернутися до уряду з пропозицією прийняти державну цільову програму відновлення систем централізованого водопостачання Донецької області на роки 2020-2025 з щорічним виділенням коштів з державного бюджету України на здійснення заходів даної програми. Третє. Ініціювати врегулювання питання заборгованості за спожиту електроенергію, що виникла в водопостачальних підприємствах на тимчасово непідконтрольній державній владі України території у зв'язку з відсутністю державного фінансування, пільг, субсидій, різниці в тарифах, часткової компенсації за перекидання води в маловодні регіони для погашення цієї заборгованості. Четверте. Звернутися до Кабінету міністрів України з проханням вжити комплекс заходів
щодо врегулювання низки проблем, пов'язаних з неможливістю використання земель, на яких збудовані фортифікаційні споруди, а також через особливий режим використання цих територій, відновлення інфраструктури, забезпечення доступності медичної допомоги населенню. Так само тут зафіксувати, прошу секретаріат, що ми зараз проголосуємо, щоб через місяць ми почули пояснення від голови Держгеокадастру при наступному засіданні нашого комітету. Щодо екологічної ситуації, члени комітету будуть сприяти якомога швидшому прийняттю закону 2273, щоб 50% екологічний податок залишався в бюджеті Донецької та Луганської області. Так само ми хотіли на членів комітету побачити.